Goizeko 10 eta 34 minutu, asteazkena da, gaur martxoak 11 eta bueno, hilabetean behin, ba Donostiara joaten gara. Bueno, behin baina gehiagotan, baina hilabetean behin Eureka Zientzia Museoko lagunekin ba bat egiten dugu. Gaurkoan bueno, ba Larraitz Etxeberriarekin hitzordua egina dugu. Eta bueno, ba normalean meintzat horrela, solasaldi oso gertuko egiten dugu gai baten inguruko solasaldia izaten da, gaurkoan gaiak ere badu bere garrantzia, baina gaur Larraitz ez datorkigu bakarrik, gaur hor ere, bueno, ba, lagun, ba, gertuko lagunak ere baditu, lehen esan dizu egun bezalaxe, lehenik eta behin, bueno, ba, Larraitzei ongi etorri emango diogu, kaixo Larraitz, egunon?
Kaixo, egunon.
Egunon, zer moduz?
Ondo, mentxe, esan dezun bezala ondo akompainatuta.
Oida, kompainia honean zaude,
gaurkoan. Oso kompainia honean.
Bai, bai. Bueno, zurekin, Amaia Carrion eta Irene Arrieta ditugulako, ez da, Larraitz?
Hori da, biak hemen daude, zeren, bueno, biak dira BCBL-eko ikerlariak, BCBL-en bueno, garuna, hizkuntza eta barre ikertzen da, eta Eurekak eta BCBL-ek elkarlanean, ba, urtero bezala, ja, 6. urtez, burmuinaren astea antolatu dugu, eta, bueno, ba, pixkat, bertan egingo ditugun ekitaldien eta beraien ikerketen inguruan hitz egitera etorri dira.
Bueno, Amaia eta Irene, egun hon,
Egunon, egunon.
Bueno, eskerrik asko gaur hemen ere gurekin izategatik. Bueno, lehenik eta behin, Larraitz, esan duzun bezalaxe, bueno, garunaren astea antolatu duzu Eureka Zientzia Museoan. Ez da lehendabiziko aldia, zuk esperientzia baduzue gai honekin, eta bueno, oso ekitaldi interesgarriak dituzue datotzen egun hauetan, ez? Konta eguzu pixkatxo bat zer den, espero duguna, edo zer nolako den egitaragua, espero den egitaragua egun hauetan.
Bai, ba, bi formatu desberdin daude batez ere. Alde batetik asteburuan izango duguna, larun bat eta igandean, izango dugu burmuinaren feria bat izango balitzezela, ez? Hola definitu dezakegu. Egun osoan zehar, hainbat estan edo postu egongo dira, eta BCBL-eko ikerlari desberdinak, ba, postu hoietan egongo dira hainbat kontu kontatzen, ez? Edo hainbat ez da egite esperimentu, edo pixka bat kuriosidade, garunaren inguruko kuriosidadeak kontatuko izkigute edo ezagutuko ditugu beraiekin. Batzuk garun elebidunak nola funtzionatzen duen ikusteko, edo garuna nola zartzen den ikasteko. Gero Amaia komentatuko digu ere, ba, animalia desberdinen garunak konparatzeko aukera izango dugu, edo pertsona gorrek nola entzuten edo hizkuntza nola prozesatzen duten ikasteko. Osea que bueno, aukera desberdinak. Eta asteburuan ere bai, goizeko ordu zehatz batean eta arratsaldean ere bai, ba hitzaldi labur batzuk izango ditugu, ba gai gehiago ezagutzeko. Eta kasu honetan, publiko orokorrari zuzenduta dago. Edo zein adinetako pertsonak etor daitezke, sarrera librea da, ez da izen ematerik behar, eta egun osoan zehar, bueno, eguerdian bazkaltzeko paroi txiki bat egongo da, baina egun osoan zehar jendea bertatik pasal izango da.
Larraitz, esan ganezake oraindik askorentzat bueno, garuna alor konplexu bat badela, eta agian bueno, zuen egun hauetako helburu nagusia da jendeari pixkat modu simple batean edo augustia eraraztea eta ezagutaraztea, ez? Zeren, bueno, mintzaldi ezberdinak ere antolatu dituzutelako, eta bueno, gaiak behintzate bere garrantzia badu, oraindik gaur egun jakin badakigulako, baina oraindik askoz gehiago ere ezagutu beharko genuke, ez da? Genukelako garunaren inguruan.
Bai, bueno, Irene eta Maiak esango digute asko zobetu, baina oso gutxi dakigu garunaren inguruan, ez? Eta oso gutxi dakigu, baina aldi berean ikuspuntu pila batetatik ikertu daiteke, daztertu daiteke, ez? Orain ikusi dugunean zenbateko edo zenbat txarla edo estan desberdin ditugun, bakoitzak garuna ba, modu desberdin batetik erakutsiko digu, ez? Orduan, fronte asko daude irekita ikerketetan, eta ala ere oso gutxi dakigu, baina bueno, oso modu errexean edo kontatuko digute, batez ere hori, ba, oso multidisciplinarra delako eta gauza asko ikasteko edo ezagutzeko aukera izango dugulako.
Entzule izango dugu, hitzaldi eta ekitaldi hauek guztiak doakoak izango direla, ez da, Larraitz?
Hori da, doakoak dira, asteburutako sarrera esan dugun bezala librea da, eta gero datorren astean, astelen aste arte eta aste azkenean eskolentzako tailerrak daude, hor ja erreserba beharrezkoa da, eta, bueno, esango nuke iaia beteta dagoela, txokoren bat oraindik gelditzen da hala ere, baina bueno, hor ere formatua gehiago izango da, ba tailer moduan eta baita ere beraiek izango dira BCBL-eko ikerlariak tailer horiek emango dituztenak.
Bueno, ba BCBL-eko lagunak hor ditugunez eta lehen esan dugun bezalaxe, Garuna alor komplexua, bueno, gaur egun informazio pilo eta mordoa dugu gai askoren inguruan, baina gero agian ondo ezagutu beharko genituzkeen hoien inguruko informazio gutxi edo, ezagutza, hobeki esan da gutxi dugu. Amaia hortxe dago, ez da, Amaia Carrion?
Bai, egunon.
Egunon, Amaia. Bueno, zu Garuna eta genetika aztertzen dituzu.
Bai.
Bueno, kontaiguzu nolakoa dan zure egun arrunt bat.
Oi. Ba, egun arrunt baten, egia esan nik Garuna eta genetika eta baita ere hizkuntza aztertzen ditut eta euren arteko erlazioa zein den, baina ni ez naiz ibiltzen garunekin edo geneekin, bueno, batez ere ordenagailuan egiten dut lan eta datu mordo batekin, eta ordan egitetena da datu analisia bien arteko erlazioa zein den. Horren artean zeu zer esan analizateko eta ez da zer erantzun oso argi bat dagoenik, baina bueno.
Bueno, ongi dago zuk hori zehaztea, ze egia da, azterketa hori edo modu askotara eman daitekelako, ez? Baina zure kasuan da bizkat datuak eta aztertzea, ez?
Bai, hori da.
Hoxe, gaur egun, oraindik oso gutxi ezagutzen dugu Garunari buruz. Edo dakiguna behintzat, dakigunarekin nahikoa ez da izango, ez da? Hori argi geratu beharreko kontua da.
Bai.
Zuek zenbaterainoko garrantzia ematen diozue guzti honi, eta berez datu ditatikan zure kasuan zuk ze ondorio ateratzen dituzu edo zertarako egiten dira azterketa hoiek guztiak, Amaia?
Bai, bueno, nik uste dut zientzian, oza, agian alor batzuetan askoz aplikatuagoa da, eta dakazu helburu bat non ezun oso goza espezifiko bat lortu, eta nik gutxienez nahiko zientzia basikoa da, ordan helburu nagusia da ezagutza handitzea. Eta, baina ze gauza mota ulertu nahi dugun, ba, adibidez, nire interesatu nago irakurmenean, ez? Eta irakurmena, azkenean badakigu genek nolabait burmuinean eragina daukatela, eta baldintzatzen dutela gure burmuina nolakoa den. Burmuinak ere bai bere funtzionamenduarekin baldintzatzen du gure bai hitz egiteko irakurtzeko gaitasuna, eta ulertu nahi dutena da, ea jakin dezakegun zeozer ze genek eta ze burmuinaren zatitan dakaten eragina hori baldintzatzeko eta igual egiteko norbaitentzat oso erresa izatea irakurtzea eta beste batentzat asko zailagoa. Baina inoiz, bueno, ni pixka bildura dakat beti hori aplikatzera, zen da baita nezta erantzun bat lortu, askotan erantzun hori ez da txuria labeltza eta pixka eta riskutsua izaten da, esatea, bai, oain badakigu hau nola irakurriko duen pertsona batek. Horrek bildurra ematen dizen da askotan erantzuna ez da horren argia izaten.
Alegia, aztertzen diren emaitza horietatik, bueno, atera daiteken ondorioa, esan duzun bezala ez dela erabatekoa, ez?
Bai, eta baita ere analisi guzti hauek egiten dituzu, edo nire kasuan behintzat behar duzu jende pilo baten informazioa erlazio hori zehaztu alizateko. Eta gero ezin duzu hartu erlazio hori eta jun pertsona bakar batetara eta esan, bale, aplikatuko dut orokorketa hau pertsona honi eta esango dut ze gaitasun dakan. Batzutan egin daiteke, baina pixkat kontu zibili behar gara horrelakotan.
Bueno, esan dugu, Garuna aztertu datuetan mintzat, ez? Eta
dai.
Genetika edo genetika ere, hor, gai honen inguruan asko entzun dugu. Ba, ez dakit, printzipioz ere herentzia genetikoa, eta gai hoiekin ere bazabiltzate, zure kasuan horrelaxe zabiltza egunero, hori ere aztertzen?
Bai, azkenean, guk datu genetikoetan dakago informazioa, ba, bueno, ezakit, genei buruzkoa eta batez ere posizioak ezberdinak direna pertsona ezberdinen artean, eta gai gera hori da, nik normalean egiten dela lana populazio mailan, orduan ez da pertsona bakar baten herentzia, baina bai populazio mailan jakin dezakegu aber ezaugarri batek ze punturaino aldagarri genetikoek azaldu alde egoten. Eta hori ez dakit kontzeptu ezagutzen dezen, deitzen da heredabilitatea edo, eta esaten du ea bai, zenbat azaldu dezakezun genekin, ba, adibidez, irakurtzeari buruz, edo beste, bueno, edo zein gauzari buruz, eta horrekin egiten dut lan.
Beraz, zuk gehien bat zure egunerako jardun hori lantzen duzu irakurmenean edo, ezta?
Bai, irakurketa eta hizkuntza, baina orain saiatzen egiten, eta horretarako baitaren nago BCBL-en saiatzen ari naiz, lotzen hori burmuinarekin, tardan burmuineko zein ere mudira garrantzitsuak hori nolabait gerta dadin edo.
Bueno, hemen agian filmekin egiten den bezalaxe, guk spoilerrik edo zizugu eskatuko, baina...
bueno, ez dauka balako bat ez.
Bueno, esantzazu baietz. Baina, Burmuina aztertzerako orduan, agian, zuek ere, espero etzen dituzten emaitza batzuk edo topatzen dituzue, edo, ze horrendik esaten dugun bezalaxe, hainbeste dago ikasteko eta aztertzeko, ba, ez dakit, aurreikusita zeuden emaitza batzuk lortu dira eta, ez dakit, harrituta geratu zarete, edo horrelakoak gertatzen dira?
Ba...
Ez dakit, hainbesterako, baina, bueno...
A ber, uste dut baietz, baina baita ere, nik uste dut oro argun nahiko kritiko gerala geure buruekin, eta ba, espero ez duzun zeu zer topatuzkero lehenengo gauza bermatzea benetan egia dela eta ez dela erroreren bat gertatu adibidez ez. Eta o, zakit nik ezakat adibide konkreturik o momentu horretan zakit.
Eta hori bere hortan horrela dela bermatze prozesu horrek zailtasunik edo baldu? Edo ze gauz bada, zuek aztertzen duzuen hori, gero, hoxe ba, frogatzea bere hortan horrela dela, ez? Gero hori nola egiten duzu, zu gero zebiltzen zara, zure beste, bueno, ba, lankide batzuekin, o hori beste prozesu bada, beste
bai,
beldeko beste prozesu bada?
Bai, nik uste dut, eta bai batez ere lankideekin biltzea, baina baita ere ba, beste kongresuetan, eta best, ba, azkenean komunitate zientifikoari helaraztea aurkitu dezuna horri uste dela proba garrantzitsu bat eta beste norbait gai baldin bada berdina topatzeko adibidez, ba hori izango da nola baiteko bermea, osea, bai.
Bueno, agian orain Amaia erratiren bestaldean dagoen matematek pentsa dezake, jo ba, garuna eta genetika aztertzeko, ba, ez dakit, hori txiki txikitatik zuk gustoko izan zenuen zerbait izan da, edo nola, iristen da pertsona bat mundu horretara?
Ba, bueno, txiki txikitatik nekan interesa igual hizkuntzaren gan edo zer kezberdintzen gaitu eta holako galderetan. Genetikari buruz ez nekien asko eta garunaz ere, ba, bueno, gehiagi ez. Baina orduan nik uste galdera bietatik tiraka iritsi naizela, pues, azkenean olako galderak ikertzera.
Bueno, garuna eta genetika aztertzen dituzu, sendu ba, datuekin, noski hor, adin guztietako pertsonak aztertzen dira, edo zer?
Bai, a ber, irakurketaren zako edo hizkuntzaren zako egia da, igual umeetan, bueno, ume edo irakurtzen ikasten ari den jendearen gan egiten direla ikerketa asko, baina bai, Burmuinen kasuan eta askotan da pertsona helduak izaten dira. Orduan pixkat segun eta datuak nondik etorri diren, ba, laginaren ezaugarriak ezberdinak dira. Baina printzipioz igual ba bai irakurtza ikasten ari diren garai hori izango litzateke idealki niretzat interesgarriena agian.
Bueno, irakurmena landu dugu. Orain entzumena landu dugu genezake zure albuan dagoen Irenerekin, ez dakit biak elkarrekin egoten zareten iaia egunero elkarlanean edo bakoitzak bere esparrua duenez, bueno, beze behelen zaudeten, baina bakoitza ze, leku ezberdin batean edo nola da hori?
Ba, bai, egiz esan, nik ez dakit, ez da nun jartzen dan, gaur esan dut, nun jartzen za, bai, enekixen. Bai, eta gainera ni nau doktoretza hasten, eta bera dau postdoktoretza hasten. Así que beste
pausu bat eman
hau
berak
ezta.
Bueno, Irene, eskerrek asko, gaurko nere ben gurekin izateagatik. Zuk aur txikiekin egiten duzu lan eta hauen, bueno, entzumen arazoak edo dituztenekin bereziki, ezta?
Hori da. Jaio berrisek dizenak eta gor, bueno, audifono bat ipintzen dotzien nei, ba gorrak dizelako, ba ez dakit, 6 hilabetekin aldeike jakin ia implante koklear bat behar daben, edo ez, ba entzuteko, ez?
6 hilabete itxaron behar dira, ez da? Orduan.
Hori da. Ze 6 hilabete horretan ikusi leike ia hori, gortasun totala edo ez totala daukien.
Horrelako, barkatu direne, horrelako kasuak suertatzen direnean, hau zergatik izan daiteke, alegia, zuek hori da aztertzen duzuen arrazoi nagusia edo, nola gauzatzen den hori, edo nola sortu den kasu hori?
Ez, egiz esan gure galdera izango litzake, ja, dakizenien implantea behar da bela, gure galdera izango litzake, ia, implantea baino lehen, ikusi leiken implanteak ondo edo txarto ingo dutzen, edo ze rehabilitazio teknika aldizen gero erabili, ba, implantea hobeto erabiltzeko, edo bai, osea, jakiteko implantea ipini baino lehen, zelako teknika erabili bidizen gero horrek ondo itxeko.
Alegia, orain esaten ari zaren honekin lotuta, orduan, implante horiek, bueno, pertsona guztientzat ez direlako egokiak agian edo zer?
Batzuk, bai, ba...
arazoak izan ditzakete?
Bai, gauzi da, variabilidade handize dauela implanteen erabileran. Orduen, galdera handize da, ia zein dan arrazoie. Predikzioa itxeko variablerik importanteena da, que cuanto antes se implante, mejor funciona. Hori da, empirikoki dakigune. Horrek esan nahi dau, ba, gure burmuinaren plastizidadiek hor importantzia daukela. Osa, plastizidadie da, zelako fleksibli edan gure burmuine momentu baten, ba, ingurumenari zelan ba, erreakzionatzeko. Eta txikize garenien, esponja baten moduko egara. Orduen ikasteko gaitasuna ba, oso handixe da. Orduen, guk uste dugu plastizidadiek importantzia handixe daukela, baina alanda eta guztiz txikizek implantatu eta gero bebai, variabilidade handixe dau, orduen horren atzien gauz.
Bueno, lehen amaiari galdetu dion bezalaxe, nola da zure egun arrunt bat, Irene? Zein da zure jarduna?
Bueno, ba, normala, esango neuke tranquilo, ez? Elduko nintzake ofizinara, igual korreo ezabaldu, kafe batein, jaio berri bat, kasko bat ipini, lokartu...
Oso arrunta da hori, guztiok egiten dugun zerbait da, Irene.
gero, principito ipini bera lokartzen danien, eta bere burmuine neurtu, adibidez. Gero, bazkaldu eta listo.
Zenbat kasu aztertzen dituzue, bastakit, hilabetean zehar, edo zer, noski haure gurasoekin batera adostutako zerbait izango da, ezta?
Ba, hori da, hau eiteko modue da, ospitalera juten da gure laborategiko emakume bat, eta hor reklutatzen ditu gurasuek. Eta ero gurasoenek etortzen diez, ba, nahi daben proiektuen parte izateko.
Eta eurak emaitzekin gero harrituta geratzen dira, zuek emandako pauso horiek ere gero eta lortutako emaitzak bereiekin partekatzen dituzue edo amaierara arte ez diezu ezer esaten edo nola prozesu hori.
Bai, ba, guk ez daukegu horren responsabilidaderik. Orduen asko galdetzen dozkue nire semie normala da edo problemarik dauke, eta ezin dotzegu esan, ezin dugu esan datu batzuetatik ia.
Bai, emaitzain potolo bat ematerako, bueno, hoi pausu hori handia da, eta noski hori ere, ardura hori ez dago gizuera zuei, ez da, zentzu hortan. Horlako kasuak imaginatu edo irudikatu ditzakunak, baina asko zegeiago daude, Irene?
Zen nahi zuesan?
Bueno, ba, entzumen arazoak dauden aurrak, horrela jaio berriak direnak, eta, bueno, zuek egunero ikusten duzuen zerbait denez, kasu asko dago, ugari...
Ba, asko ez. Ez dakit, gure estudizorako igual longitudinalki ba, 40 ume eukiko doguz. Osea, portzentaia ez da altue. Asi que, bueno, hori gure estudizorako igual txarra da, baina sozietaderako ona.
Bai. Bueno, bai, mintzate, oreka bat bilatzen aldi bada, ba, gian hobez, baina, bueno, orduan zuek ere egongo zarete ondorengo egun hauetan, bueno, ba, horko hitzaldiak eta ematen, bueno, hainbat jardunaldi hauetan, jardura hauetan parte hartzen, Irene eta Amaia?
Bai,
bai.
Dana prest, edo zuek batera, beste, zuekin batera beste lankide gehiago, edo ze, beste belen lagun ugarri dago, ez, edo zer?
Ba, bai, pilo bat goiez, ez dakit, estan bakoitzerako bi edo hiru, eta 17, así que es, hogeta bat, gehi beste lau, bai, 25 inguru.
Beste belen, ikerketa mota asko ere egiten da, edo, baina dena, biskate, ba, burmuinarekin zer ikusia duen azterketak dira, ez, edo ikerketak dira.
Hori da, jende oso diferentie dau, linguista batzuk dau, oso teoretikoek dizenak, psikologuek, Bai, medikuntzan apur bat doi esenak, ingenieruek, bai.
Bueno, ez dizugu galdetu, nongoak zareten, Amaia eta Irene, zu Irene nongoak zara?
Nungu uste dazu.
Bueno, enuke esango Goierrikoa izango zinatekenik, beraz, ba, Bizkaitarra esango nuke, baina...
Bai, bai, Leioakoena, baina familize dauket Markinan.
Ba, bueno, ba, hoxe, ba, Leioan jaiotako Markinarra edo alderantzit esango dugu.
Hori da.
Eta Amaia, zu nongoak zara?
Donostiarra,
bueno, zu, bueno, etxea jokatzen duzu orduan, ezta? Baina zuekin batera esan dugu bezala, xe, BCBL-en, gero, nazioarte, bueno, kanpotik ere datozen hainbat, bueno, ba, mediku, ikerlari, lankide ugari dituzu, ez? Munduko ia txoko guztietakoak, edo zer?
Ba, bai, askotakoek.
Zuen arteko esperientzia hori ere, bueno, ba, balio aldu, elkarrekin ba, partekatzeko batzuk ekartzen duten hori zuek eman ikasitakoarekin, edo zekero denak BCBL-en, mankomunean jartzen dituzu zuen esperientzia guztiak, baina bueno, hori ere oso, ez dakit, polita izango da, zuen arteko erlazio eta harreman hori.
Bai, bai, eskertzen da hemengo jendie egotie, bai, ze, normalien jantoki zen ingeles ezeitzen dugu, bai. Eta, bueno, hemengo jende izeize danak dabiz euskerako klasieke hartzen. Osea, que oso interesaute dago ze euskeran inguruen, así que hori bai politxe da.
Ze, ikustu dut, hizkuntzaren gan interesadakan zentrua izanik, ba, jende asko nahi dula, euskera oso berezia da, eta ikasi nahi dute.
Bueno, badute beraz, ama motibo do arrazoi nagusi bat ere bai, ez?
Bai.
Eta gainera esan duguna, kanpotik etortzen diren hoiek, atzerritik, bueno, etortzen dira agian epe baterako, baina, bueno, ez dira hilabete gutxi batzuk, ez? Batzuk ere hemen urteak badara matzate, edo zer?
Bai, seize danak, egoten die, ba hori, doktoretza dan, bueno, badagoz batzuk estantzia itzen da beznak, ez? Igual, ba, sei hilabete edo lako zehozer, baina beste asko, que, ba, igual la urtez dauz amen.
Jota zu, hortxe ikertzen eta datuak aztertzen eta, bueno, pentsatzen dugu ixe zuren eguneroko hortatik oso ezberdina izango dela ondorengo egun hauetan biziko duzuen hori, jardunaldi hauetan, baina bueno, hori ere oso garrantzitsua da, gai honi ere lehentasuna martzaiolako. Eta, bueno, hainbesteko ezagutza ez dugunentzat ere garrantzitsua delako, Burmuinaren aste bat.
Bai, bai, hori da. Eta guztizontzako da, ez da oso komplikau izango, así que... animatzen zaitzu egu bai.
Bueno, Larraitz, oso konpainia honean zinela esan dugu, eta, bueno, agerikoa da hori, Bintzat, bai. Ezagutza handiko bi pertsonekin, egontzara gaurkoan,
Oso gustora egon nahi zentzuten gainera. Baina, bai, gauzatxo bat gehitu nahiko nuke.
Bai, konta.
Kontatu dute ez, ikerketak egiten dituztela, datuak biltzen dituztela, baina datu horiek biltzeko, jendea behar dute.
Behar dute, ez.
Eta jendea, bueno, ba, badago Partizipa izeneko programa bat, BCBL-eren barruan, eta, bueno, oso erresa da, Irenek esan du, ospitaletan gurasoak rekrutatzen dituztela, baina orokorrean jende edonor apuntatu daiteke, ni neu apuntatuta nago, eta batzutan ikerketetan parte hartzen dut, formulario simple bat betetzea besterik ez dago, norberaren perfilarekin, ba, lebiduna denez, adina, bueno, horrelako hainbat gauza, eta gero beraiek ikerketa zehatz bat egiten ari direnean, ba, zure perfileko jendea behar baldin badute, ba, deitzen dizute eta froga erresak egiteko bueno, pues, aukera izaten da. Eta interesgarria da horrelako estudioetan parte hartzea, eta gainera oparitxo batzuk ere izaten dira, osak, bueno, motivazio extra ere bada.
Interesgarria eta oso aberasgarria, eta gainera ondo hartuak izaten gara, ondo zaintzen gaituzte, inor ez da dira izutu, beraz, bueno, ba, froga egiten ondo tratatzen gaituztela, hori izango dugu, ez da?
Hori da, hori da.
Bueno, amaiketarako ba, minutu pare bat geratzen zaizkigu, aipatu duguna guztia, Larraitz, eta amaitzeko esango dugu, bueno, gaur egun, eta bizi dugun egoera bizita, momentuz esango dugu, Burmuinaren astea, martxan, bueno, abian dela, eta bere hortan mantenduko dela, ez?
Hori da, momentuz bai, orokorrean, botatzen diren irizpidea jarraitzen joango gera, ez? Orduan, bueno, segun eta zer rekomendazio dauden, ba, museoak irekita jarraituko du, ala itxi egingo da, orain krisi sanitario honengatik, baina dena kontra ordenik edo ezpaldin badago, ba, aurrera egingo dugu, baina esan bezala, iristen zaizkigun irizpideak edo ordenak jarraituko ditugu.
Oie, guztiak kontuan
hartu. Aurrera goaz, eta ikusiko dugu.
Bueno, ba, Larraitz Etxeberria, Amaia Karrion da Irene Arrieta, eskerrik asko gaur hemen gurekin izateagatik, solasaldi polita izan da, baina amaikak ditugu eta hemen txutzi behar dugu, eh? Bale?
Eskerrik asko.
Venga, segiendo, besarkada bat, mi esker.
Aio.
Agur.